Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в неделя вечер за един епизод, в който аз си признавам, че съм малко раздвоен. Раздвоен за какво точно да говорим. Защото случиха се много неща, които обаче изискват, може би, малко по-трезва преценка от дистанцията на времето. И въпреки това, в крайна сметка, ние винаги в неделя вечер правим такъв епизод, така че нека да кажа какво мисля. Да започнем от най-важното, което за мен са емоциите около един футболен матч. Без значение какви. Всеки един от нас, всеки един треньор, всеки един играч има своите емоции. Какво обаче показа Антонио Конте след матча на Тотнъм? Защото аз би го разбрал от гледна точка на емоцията, която той изпита след разочарованието. Тотнъм водеше с 3 на 1. Би трябвало да и не би трябвало. Тотнъм контролираше развоя на матча с Саутхемптън и допусна изравняване. Много нелепо. Да не говорим, че преди изравняването Фрейзър Форстър направи още едно фантастично спасяване. Той Саутхемптън можеше дори да е изравнил и по-рано от на последната минута. Сега, всички предполагам се прочели какво е казал Антонио Конте. И аз имам следния коментар. Смятам, че трябва да се разгледа положението и всичко това в няколко аспекта. Първи аспект. Може би най-важния. Антонио Конте правилни неща ли казва или греши? Защото това е първото нещо, което според мен трябва да се замислим. Прав ли е Конте в това, което казва? Според мен малко пресилва нещата, но в общи линии ми се струва, че той се опитва да критикува културата вътре в Тотнъм, според която не е достатъчно добре просто да си преди Арсенал, както се случва в последните няколко сезона. 4 или 5. Може би 6. Не знам точно. Няма значение. Мисля, че идеята е ясна. В тези сезони не смятам, че Тотнъм имаше момент, който да отправи сериозно предизвикателство за титлата, независимо от това, кои са менеджерите. Тоест, една част от изказването на Конте е правилна. Вторият важен въпрос, и то според мен вече много значим, е защо Конте точно сега говори по този начин? Защото това не е нормално. Не е нормално да говориш по този начин спрямо работодателя си публично, защото всеки един човек, това прилича страшно много на интервюто на Кристиано Роналдо преди да бъде махнат от Ман Юнайтед. Всеки един човек, правейки подобно нещо, той знае, че къса връзката си с работодателя. Няма какво друго да се случи. Хайде, Тотнъм може да проявят доста търпение, но в крайна сметка и те не могат да си позволят да държат човек, който говори по този начин, защото не може собственият ти менеджер да каже последните 20 години културата не е на ниво и вие не искате да се състезавате. Това не е нормално. Тоест, тук вече смятам, че Конте прекали. Но двата пункта, двата аспекта в някаква степен могат да влезат и в конфликт. Тоест, Конте може да е прав, може да не е прав. Но ако е прав, защо точно сега и защо точно по този начин? Личното ми мнение е, че много голяма част от тези проблеми в Тотнъм всъщност идват от първата позиция на Арсенал, защото в един момент, ако шпорите, бих казал, така бяха четвърти, Арсенал беше пети, положението щеше да е много различно. Много различно. Така че това е другата причина. Но вижте, от първия ден, когато Конте застана начало на Тотнъм, аз твърдя, че той не е за Тотнъм. Без да искам да твърдя, че знам какво е Тотнъм като философия, макар че мога да претендирам, че знам доста по-добре от част от феновете им. Философията на Тотнъм за играта, за футбола е много по-различна от тази, която имаха и Мауриньо и Антонио Конте. Така че, всъщност там е проблема. Преди 2 години Даниел Леви даде публично изявление и каза: ние искаме да си намерим менеджер, който да върне оригиналния начин на игра на Тотнъм и назначи Нуно Еспирито Санто. След това назначи Жозе Мауриньо. След това назначи Антонио Конте. Не, след Нуно Санто назначи Конте. Извинявам се. Преди Нуно Санто беше Мауриньо. Съжалявам, това е проблема. Това е проблема. Желанието да постигнеш резултат сега и веднага. В бизнеса се случва, в футбола много по-трудно. Иначе за Саутхемптън аз мога да кажа, че това беше един двубой, който Саутхемптън изигра много добре. Независимо от резултата, независимо от факта, че Тотнам водеше с 3-1, те първо запазиха стила си на игра през цялото време. Второ, от първата минута създаваха неприятности на Тотнам. Окей, шпорите имат по-качествените играчи, шпорите имат футболисти, които могат да постигат резултат, да вкарват головете, но Саутхемптън имаше своите шансове и играха добре. Особено възраждането на Тил Уолкът в някаква степен, то очевидно се чувства добре вече в Саутхемптън, намира своето място. Идеята на новия менеджер на Саутхемптън да се играе с много бързина и с много преса му пасва и той ще бъде полезен на отбора, но на светците им трябва централен нападател. Да видим до края на сезона какво ще се случи, но това беше крайно интересен матч, един от най-вълнуващите матчове. Емоцията е... Това е едното измерение на емоцията. Другото измерение на емоцията го видяхме в матча между Ман Юнайтед и Фулъм. И аз не мога да разбера какво се случи с Фулъм. Отиваш на Олд Трафорд да играеш четвърт финал в FA Cup. Знаеш, че Ман Юнайтед гледа към този трофей като към следващата своя голяма цел, защото във Висшата лига изостанаха. Така, нещата вървят в Европа, но това е следващия им важен трофей. Повеждаш с 1-0. Ман Юнайтед прави контратака и при тази контратака е на път да отбележи гол, когато и тук най-важното. Първо, защо Уилен играе с ръка на гол линията? Защо посяга изобщо да играе с ръка? Окей, резултатът ще стане 1-1, но играта на Фулъм беше по-добра от тази на Ман Юнайтед. По-организирана. Те стигаха по-лесно до наказателното поле на противника, създаваха възможности, Дехея имаше няколко добри спасявания. Първа голяма грешка на опитен футболист. Когато има VAR в мачовете, няма как да се спасиш от това VAR да не види, че си играл с ръка. Това няма как да се случи. Утопия е. Първа грешка на един играч. Втората грешка според мен е много важна. Уилиан не даде сигнал на своите съотборници по някакъв начин, че това е дуспа. Защото той знае какво се е случило. Дори другите да не знаят, той знае какво се е случило. И Фулъм трябва да пристъпи към следващата крачка в стратегията си в матча. Вместо това те се поддадоха на емоция. Менеджер им отиде да при съдията, което е абсолютно забранено, когато той гледа VAR. Митрович си изпусна нервите, червен картон и за Уилиан и те за 29 секунди загубиха целият двубой. Ето тази емоция също не я разбирам. Емоциите са хубаво нещо в футбола, но просто трябва да има някакъв контрол. Трябва да се знае по какъв начин реагираш. И тук да кажа още нещо. Ман Юнайтед продължи напред в четвъртфинала и спечели четвъртфинала в FA Cup с 3-1. Но играта на червените дяволи не струваше. Сега, тя няма нищо общо с играта през август. Тоест, ако вие кажете, ама те играят по-добре, отколкото през август, ще се съглася категорично. Само, че нали се разбрахме преди 3 месеца, че стандартите на оценка на отбора, на който е воден от Тен Хаг, вече ще бъдат други. Ние вече стандартите вече са доста по-високи. И според тези стандарти, играта на Ман Юнайтед до въпросната ситуация, когато всички в Фулъм по някакъв начин загубиха човешкия си облик. Хайде, не всички, но основните фактори. Играта не струваше. Без Каземиро, без Ериксен, организацията в средата на терена е много далеч. Бруно опитва да прави сам някакви неща, които когато пресилваш нещо, когато искаш сам да поемеш отговорност, се случи това, което се случваше с Хари Магуайер. Той тръгва да правеше грешки, защото тръгваше да прави грешните неща. Същото е сега и с Бруно. Маркъс Рашфорд е чудесен, но Маркъс Рашфорд е човек за финалната третина от игрището. Той няма да ти спечели целия матч сам. Няма сам да мине целият отбор. Така че това е един проблем на Ман Юнайтед, който се задава. На мен лично ми се струва, че това е един много важен извод, който трябва да бъде направен. Защо Ман Юнайтед изглеждаше по този начин в хода на целият двубой? Окей, след това реагираха с характер, с хъс, обърнаха матча, но те все пак бяха с двама души повече на игрището. Финално по темата, когато отиваш на такива стадиони, като Олд Трафорд, Етихад Стадиъм, Емиратс, Станфорд Бридж, Анфилд, не ги подреждам по значимост, изборявам само. Трябва да си абсолютно наясно, че ще дойде момент, когато цялата публика ще затане зад отбора си и ти ще имаш 10 кризисни минути. И там трябва да издържиш психически. Аз не спирам да повтарям цял сезон, че Фулъм е новак в дивизията. Ето защо го повтарям. Защото отборът трябваше да е по-опитен в този момент. Връщам се пак на мачовете от Висшата лига. Успеха на Нюкасъл. Ето ви това, което се случи с Нюкасъл, защото всички знаят колко много съм защитавал съдиите по принцип. Това, което стана и това, което Пол Тирни направи, защото той е главен съдия, той е на терена, той има последната дума. Да отсъдиш засада в онази ситуация, не знам, аз имам обяснение защо го направи. Само, че това е тотално неразбиране на, според мен, на смисъла, на логиката на играта. И това не е първи случай на Пол Тирни. Проблема е, че нещата започват да се случват с едни и същи съдии. И тогава ти разбираш, че проблема, защото аз винаги съм вярвал, че проблема е в правилата. И сега вярвам, между другото, в това. Но в един момент виждаш как един съдия не може да се справи с тези неща, защото необходимо е да тълкува, но и да разбира играта. Защото за да разбираш нещо, трябва да го тълкуваш. Но връщам се пак на Нюкасъл. Нюкасъл се справи с напрежението. Каквото и да говорим, Нюкасъл се справи с напрежението и стигна до победата. Ето това е онази емоция. Защото е много лесно в битката за четвъртото място Нюкасъл да си каже: ей, ето съдийско отсъждане срещу нас, да си изпуснат нервите. Напротив, продължиха да играят по същия начин. Да, те също имат някакви проблеми игрови. Но играха по същия начин. Колкото до Форес, когато няколко души липсват там, изведнъж нещата просто не се получават. Но вижте, Nottingham Forest са достатъчно високо в... макар че вече не са достатъчно високо в класирането, там битката на дъното е умопомрачителна. Crystal Palace е 12 с 27 точки от 28 мача. Southampton е последен с 23 от 28 мача, което означава 4 разлика, нали така? 27-23, 4 точки разлика на последните 9 отбора. Това е уникално е просто. Набързо с другите мачове. Харесва ми това, че Астън Вила намира все повече и повече постоянство в своята игра. Те ще имат провали, ще имат успехи. Тази нестабилност ще продължи още известно време преди Унай Емери да може да стабилизира става. Всъщност това е големия проблем. Дали Унай Емери ще може да направи така, че Астън Вила всеки един мач да играе стабилен футбол. Това идва с повишаване на индивидуалната класа в състава и така нататък. Той работи в тази посока, но отговорите, за съжаление, на тези въпроси ще ги разберем чак през есента. Борнемут беше време да изиграе слаб матч. Отбор в дъното на класирането не може да играе 5 поредни силни матча. При Борнемут това трябваше да стане, така че тази загуба на мен ми изглежда доста логична. Обърнете внимание, ако погледнете головете или най-интересното от този двубой, обърнете внимание колко хора от Астън Вила са в противниковото наказателно поле при разиграванията. Увърхемптън срещу Лийдс. Знаете ли, ето това е матч между два отбора от тези последни 9. Абсолютно непредвидим като двубой, защото вие ще кажете, Лийдс печели с 4 на 2, но Увърхемптън имаше страхотни положения. Уникални положения. Аз, гледайки матча, защото гледах го на запис естествено, защото коментирах друг двубой в това време, през цялото време главата ми беше философията за очакваните голове, т.е. качеството на създадените положения от Увърхемптън. То се изчислява на 2.76, от който те са вкарали 2 гола. Лийдс има 4 гола от 1.65 очаквани гола. И сега продължавам нататък. Увърхемптън. Нивото на очакваните им голове е 28.12. Нивото на реално вкараните голове е 22. Това означава 6 единици разлика. Почти 30% е тази разлика. 30% разлика между качеството на създадените положения и отбелязването на гол. И това е трагично. Ако обърнем поглед към защитата на Увърхемптън, там Увърхемптън дори е малко по-ефективен от очакваните голове, нищо, че допуска повече. Обръщам се сега и към Лийдс. Там, по отношение на атаката, горе-долу има равновесие. Колкото са очакваните голове, толкова са реалните. При защитата същото. Колкото са очакваните допуснати голове, толкова са реалните допуснати голове. Ето ви едно логично ниво от страна на Leeds United. Така че Увърхемптън загуби, но там продължава да си стои стария проблем. Няма кой да реализира тези положения. Всеки един менеджер, който дойде, дава своето доверие на определен централен нападател и този централен нападател не се справя с ситуацията, с изискванията. Хави Граси обаче даде едно много интересно самочувствие на Лийдс. Аз съм впечатлен от това, защото Хави Грасия може би, казвам, ще направи от Лидс по-търпелив отбор. В матча срещу Уверхемптън те на няколко пъти показаха, че могат да бъдат достатъчно търпеливи. И това им помогна много. Така че те първо очаквам особено развитието на играта по фланговете за Лидс. Срещу Уверхемптън беше много добра. Предстоят много серия от матчове след двубоите на националните отбори. Предстоят серия от матчове в Висшата лига между съставите от тези последни 9 в класирането, които са много интересни. Брентфорд срещу Лестър 1-1. Тук Лестър взе точка, но отново второто по време играха малко по-добре. Но проблемите си същите. Там проблемите си остават. Просто Лестър не играе добре. Ако се върне слуховете за проблеми вътре в съблекалните, сега е момента в Лестър да вземат някакво решение. Ако те ще завършат сезона с Брендан Роджерс, окей, това е хубаво решение. Но не знам, може би за късмет на Лестър има много отбори, които са вплетени в тази битка. Само един факт обаче ще кажа. Лестър има 47 допуснати гола. Повече от тях са допуснали единствено Борнемут. Саутхемптън има 46 допуснати. Всички останали отбори във Висшата лига имат по-малко. На Борнемут головете са 54. Това е генералният проблем. Играта без топка в защита. Иначе, атаката на Лестър Сити е най-добрата от последните от Челси надолу. Последните 11 отбора в класирането. Лестър има най-продуктивното нападение. Ако искате да отидем пак при очакваните голове, защото там нещата могат да бъдат също интересни. Ефективността на Лестър при очакваните голове е 6 единици повече. Т.е. те са вкарали 38 гола, имат около 32 очаквани. Ето ви, то се вижда и също. Обратното нещо е при в защитата. Просто тази много неща, които ни правят впечатление, биват обяснявани именно с всичко това. Брентфорд продължава да си играе техния футбол. Те са около 8-то място. Тук 3 отбора, 6-я Ливърпул, 7-я Брайтън и 8-я Брентфорд са с равен брой точки. Само че Ливърпул и Брайтън имат по-малко мачове от Брентфорд, така че предполагам ще отидат по-нагоре в някакъв момент. Но дори място в топ 10 за Брентфорд е чудесно класиране. И стигам до мача между Челси и Евертън, който също имах възможност вчера да коментирам. Вече много ясно се вижда, че Греъм Потър е на път да изясни основните процеси в играта на Челси по отношение на разиграването на топката. Защото те вече започват да създават ситуации. Започват да създават ситуации, при които положенията се изграждат сравнително лесно. Случват се положенията сравнително лесно. Да, не ги реализират отново. Това не е нещо, което трябва да ни очудва, но вече проблемът се е пренесъл буквално в противниковото наказателно поле. Преди 2 месеца проблема беше в изграждането на атаката, в средната третина. Сега не е там. Така че това е процес. Между другото, Челси можеше да си го спечели този мач съвсем спокойно. Характера на Евертън и всички онези качества, които просто под ръководството на Шон Дайш Евертън има, помогнаха да няма проблем. И Евертън да вземе точката. Не да няма проблем, а Евертън да си вземе точката. Защото, нека да не се залъгваме, Евертън в конкретния двубой беше изоставащ в резултата, не доминираше владението на топката. Имаха елементите, които може би им давах самочувствие, играта без топка, статичните положения, прехода. Появи се нещо много интересно в Евертън. Има едно разиграване на топката в собствената третина от терена, което още не е много уверено, но се появи. Имаше 2 периода, 3 периода от по 2-3-4 минути, в които Евертън разиграваше топката много спокойно, учудващо за мен. Спокойно. И нещата им се получаваха. Така че, просто е, Челси си върви по пътя. Вероятно няма да им стигне времето, така поне си мисля. Няма да им стигне времето да се приближат до местата, даващи право на участие в Европа. Но пък те имат своята задача в Шампионската лига все още. Ще видим докъде ще стигнат и какво ще се случи там. Април е важен месец, естествено, за състава на Челси. Да, стигам до мача на Арсенал и Кристал Палас. И уволнението на Патрик Виера вероятно има своето обяснение. Аз винаги съм казвал, че когато сменеш един менеджер на отбора във Висшата лига, има 2 действия. Първото е да смениш човек, който е начало. Това е лесната част. Казваш, че не си доволен от него и го сменеш. Добре, кого назначаваш? Кой ще дойде сега, за да спаси Кристал Палас? Вероятно има такъв човек, защото Палас има добър актив от точки 27 точки, дори Рой Ходжсън да назначиш, той може би ще спаси Палас. Който и да дойде друг, може би ще спаси Палас. Добре, а къде отива дългосрочният проект на Палас за развитие с тези млади футболисти? Защото те и днес се опитаха да се противопоставят на Арсенал, просто в един момент беше невъзможно заради класта в представянето на артилеристите. Така че това е голямата въпросителна в Палас. Кой ще дойде? Сега, по отношение на Арсенал, понеже целият епизод по някакъв начин аз го подчиних на емоциите, да кажа следното. Начинът, по който Арсенал влиза в мачовете от Висшата лига и начинът, по който Арсенал започва мачовете от всички останали турнири, за мен е различен. Не знам, и той е въпрос на психология. Той не е въпрос на подредба, на стратегия, на тактика и така нататък. Само единствено на психология. Просто футболистите са много по-съсредоточени, когато става дума за мачове от Висшата лига, много по-отдадени. Да, има и така по-силни са играчите, които са на терена, но някакси подхода на Арсенал е различен. И днес много ясно се видя. Просто едно полувреме, в което те прегазиха Палас буквално, макар и не от първата минута. Някъде около 10-та установиха контрол и до 45-та си бяха решили конкретно матча. Очудващо е продължава да бъде ефективността на Букайо Сака и на Мартинели от двата фланга. И просто лесно спечелиха. Имаше една ситуация, в която Бен Уайт и Гранит Джака спечелиха една топка, не, тя излезе в ъгъл в удар. Беше, ако не се лъже, при 3 на 0. Реакцията им беше много ключова тогава. И това олицетворява в някаква степен Арсенал и емоциите, които отбора има. Отбора се чувства вдъхновен във Висшата лига и ще кажа нещо, което може би ще изглежда малко по-силно. Арсенал драстично надскача моментните си възможности във Висшата лига. Качеството на развитието на Арсенал в момента е това, което те обикновено показват в Лига Европа. Това е стандарта, това е минимума, това е нивото, до което Арсенал е стигнал с логичното си развитие. Но с много силната емоция и мотивация те достигат до нивото, което показват във Висшата лига. Ето това е вече приноса на Артета и според мен той съвсем сериозно не прави онези дребни мотивационни трикове, в които съм уверен, че и сега са били на лице в мачовете в Европа. Няколко думи за останалите мачове в FA Cup, за да не ги забравя. Голяма драма в мача между Шеффилд Юнайтед и Блекбърн Роувърс. На мен този уикенд трите мача ми бяха много драматични, с късни голове в края. Конкретно за Шеффилд Юнайтед да кажем следното нещо. Победата над Блекбърн Роувърс е нещо много хубаво за тима и така нататък, но Блекбърн можеше по-рано да е спечелил този двубой. И то да го е спечелил доста убедително в началото. На второто по време Блекбърн имаше изключително добри ситуации. Само че, ако погледнем към състава на Шеффилд Юнайтед, Дойл и Макати са собственост на Манчестър Сити. Според жребия на полуфиналите, Сити и Шеффилд Юнайтед се изправят един срещу друг. И тук е много важно да видя какво ще направи Гвардиола. Защото той винаги е показвал едно... Защото във Висшата лига по правило нямаш право. Тези играчи нямат право да играят срещу отбора, чиято собственост са, във Висшата лига говорим. Просто няма точка по въпроса. Няма значение мнението на клубовете. Не съм сигурен, мисля, че в FA Cup поне преди години беше така. В FA Cup, ако клуба, който е собственост, им даде право, те могат да играят срещу него. Дали ще им даде право? Защото особено Томи Дойл е страхотна част от играта на Шеффилд Юнайтед в момента. Но да видим. Това ще бъде интересно. Аз обещавам да проуча дали правилото все още е валидно. При Блекбърн ми хареса, естествено, Бен Брайъртън Диас е ключа там, но Блекбърн има още път да извърви. Аз смятам, че ако се стигне обаче до плейофи, т.е. ако Блекбърн влезе в плейофите, ще бъдат много силен противник. Шеффилд Юнайтед също впечатли по някакъв начин с играта си, но вижте, Шеффилд Юнайтед е може би един от малкото отбори в чемпионшип, дори и Бърнли според мен го няма. Шеффилд Юнайтед има широк състав за ниво чемпионшип. Категорично има широк състав. И опциите. Днес една смяна обърна мача на практика. Което е важно. Важно е да имаш без никакво съмнение тези опции. Сега, за победата на Брайтън, какво да кажем? Над Гримсби, нормално, за Гримсби беше празник, че е част от всичко това. За Манчестър Юнайтед и Фулъм вече говорихме, за Ман Сити и Бърни, какво да кажем след тази изразителна победа. Холанд продължава да вкарва голове. Знаете ли, понеже всички говореха за това как, видите ли, Холанд прави Ман Сити по-слаб и така нататък. Всъщност, ние трябва да си припомним, че Холанд играе на една позиция, която е чисто консуматорска. Между другото, Гвардиол е направил тази позиция в Манчестър Сити още по-консуматорска. Тоест всички останали трябва да му закарат топката и той да вкара гол. Ако те не му закарат топката, той на него не му е позволено едва ли не да прави нещо друго, освен тези неща. Така че аз очаквам да видя Холанд да продължава да играе в тази му роля. Предстои ни уникален април. Предстоят ни две седмици, в които има мачове на националните отбори. Аз в тях ще се постарая да направя отново анализи за това, което видяхме през уикенда. Може малко да се забавят с някой друг ден, да понамалим темпото, но в седмицата преди да се възобнови вижте ли, ще направя един или два епизода, в които малко ще посмятаме, малко ще поговорим за програма на отборите, ще опитаме да оценим някакси тези неща, надявам се да ви бъдат интересни. Иначе утре ще има епизод от рубриката Анализ на седмицата Ивайло Цветков. После във вторник и сряда пак ще има футболни стратегии. В петък ще си запазим лайфа, нищо ще има национални отбори, така че всичко ще си бъде така, както си беше. От мен пожелавам ви приятна неделя вечер и, разбира се, приятна седмица.